A conciliación familiar é un asunto prioritario para as familias. Poder compatibilizar a súa vida laboral ca familiar é fundamental e moito máis para as mulleres traballadoras. A fin de dar resposta a esta necesidade social, dende o Concello de Lugo na área de benestar, convocamos de novo 400 plazas para nenos de 4 a 10 anos no programa de aulas abertas. Levaránse a cabo nun horario de 8:30 a 2:30 da tarde, a fin de compatibilizar o horario das aulas co horario laboral e durante os meses de xullo e agosto. Invito a todos os lucenses a que soliciten estas prazas e a que os nenos disfruten delas.